Saudara, saya akan memulai tema lanjutan khotbah kita. Sebelumnya saya ingin juga menyambut penginjil Calvin dan keluarga. Ya, hari ini merupakan minggu yang pertama mereka melayani di gereja kita secara full time. Nah, secara penuh kita menyambut mereka dan biar Tuhan pakai beliau dan juga keluarga menjadi berkat untuk pelayanan gereja kita, dan juga saya yakin pelayanan kita di gereja ini akan terus berkembang, terus bertumbuh dengan kehadiran hamba Tuhan yang Tuhan utus ke tengah-tengah kita melayani. Ya, Tuhan akan pakai hambanya menjadi alat dan saluran berkat untuk gereja kita di tempat ini. Dan saya yakin ladang San Diego ini sangat luas. Dan kita mau berdoa, Tuhan pakai gereja ini menjadi alat dan membawa banyak jiwa bagi Tuhan. Yang kedua, terima kasih kepada penginjil Elizabeth Tan. Ya, beliau selama berapa tahun ini membantu kita part-time, volunteer, curahkan waktu, tenaga, dan badan dia kurang sehat, masih setia melayani gereja ini. Ya. Dari awal kita mulai gereja, dia sudah ada di tengah-tengah kita sampai hari ini. Dan saya sangat menghargai dia, ya, seorang hamba Tuhan yang sampai hari ini masih tetap layani Tuhan. Saya menghargai. Ya. Tuhan berkati penginjil Elizabeth, ya. Tuhan ingat perayaan dia. Kita akan doa biar Tuhan pakai dia menjadi berkat, ya, terus menerus. Walaupun dia, ya, mengalami mungkin kurang sehat, namun, ya, dia tetap bertahan, ya, demi pelayanan gereja kita. Tuhan berkati. Nah, saudara, hari ini kita akan lanjutkan tema kita. Saya sudah bahas tentang arti keseimbangan dan mengapa dan pentingnya keseimbangan dalam hidup rohani kita. Karena orang Kristen yang seimbang adalah orang Kristen yang stabil. Dan orang Kristen yang memiliki, ya, suatu kedewasaan di dalam pertumbuhan rohani. Maka keseimbangan hidup itu sangat penting untuk setiap diri kita. Hari ini kau duduk di sini, badan kamu enggak demam, enggak dingin, ya, itu berarti kamu berada di dalam temperatur yang balance. Engkau berjalan, bisa berjalan dengan tegak dan teratur, itu artinya posisi kamu berada di dalam keadaan yang stabil dan balance. Dalam rohani orang Kristen perlu keseimbangan, ya. Hari ini banyak orang Kristen yang bertumbuh tidak sehat karena tidak seimbang. Oleh sebab itu kita hari ini akan melanjutkan, ya, keseimbangan yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Kita akan membahas sampai kita selesai dengan seri khotbah ini. Nah, bulan lalu kita membahas keseimbangan yang pertama adalah iman dan perbuatan. Nah, iman adalah dasar daripada perbuatan. Faith is the basis of deeds. Dan perbuatan adalah manifestasi daripada apa, iman. Jadi dari iman kita, ya, kita akan mewujudkan perbuatan, dan perbuatan kita membuktikan, ya, iman kita itu murni atau tidak. Tentu, ya, ada kemungkinan iman punya, ada orang memiliki iman tapi tanpa perbuatan. Itu adalah iman secara otak. Ya, mengaku Allah itu ada tapi tidak percaya, tapi gentar, itu setan yang memiliki, ya, iman yang demikian. Lalu ada orang memiliki perbuatan tanpa iman, itu orang Farisi, ya, memiliki perbuatan-perbuatan yang munafik secara indah, tapi mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus, ya. Dan iman kalau disertai perbuatan itu akan menghasilkan suatu kehidupan, ya, yang berkenan di hati Tuhan dan membuktikan, ya, membuktikan kemurnian kehidupan kita. Bagaimana orang bisa mengetahui engkau adalah seorang Kristen yang sejati? Yaitu dari imanmu, ya, dan imanmu itu diwujudkan di dalam perbuatan. Maka kekristenan bukan teori. Kekristenan adalah hal-hal yang sangat praktik, yang praktikal, ya, yang bisa kita lihat dengan saksi mata dan bisa kita alami di dalam hidup kita. Lalu hari ini kita akan melihat keseimbangan yang kedua, yaitu semangat dan pengetahuan, ya, semangat dan pengetahuan. Mari kita baca ayat ini, ya, kita baca bersama-sama. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Tuhan, tetapi tanpa pengertian yang benar atau pengetahuan yang benar. Nah, Paulus di sini mencetuskan isi hati Paulus. Paulus itu ingin, rindu, harap semua orang Israel yang sedara sedaging dengan dia, sebangsa dengan dia itu diselamatkan. Saya kira kita perlu belajar dari Paulus, ya. Orang yang utamakan bangsanya terlebih dahulu, ya, dan berdoa untuk bangsanya terlebih dahulu dan mengharapkan Tuhan selamatkan bangsanya terlebih dahulu. Dia harap semua orang Israel sebangsa, sedara, sedaging seperti Paulus diselamatkan. Pernah enggak, saya mau tanya kepada saudara, engkau pernah berdoa, ya, untuk Indonesia supaya semua orang di Indonesia diselamatkan? Itu adalah negara kita sendiri, tanah air kita sendiri, bangsa kita sendiri. Pernah enggak kau berpikir, ya, sekarang di San Diego begitu banyak orang Indonesia, ada yang kita enggak kenal, ada yang kita kenal. Pernah enggak berdoa, Tuhan, aku rindu supaya mereka semua diselamatkan. Saya hari ini kita belajar seperti Paulus, ya, punya harapan, punya kerinduan, punya kemauan. Tuhan, tolong pakai gereja kita, pakai saya. Tuhan, letakkan engkau di San Diego, ada maksud yang khusus. Saya sudah pernah khotbahkan bagaimana Tuhan memilih Jeremiah, ya, dan letakkan dia di tengah-tengah umat Israel, ada maksud, ada rencana. Dan engkau berada di kota San Diego itu bukan kebetulan, dan Tuhan mau pakai engkau dan saya. Malam hari ini doa, ya, doa seperti Paulus, berajar, Tuhan, aku rindu, ya, supaya bangsaku bisa selamat, diselamatkan oleh Tuhan, semua orang Indonesia di kota San Diego ini bisa diselamatkan. Itulah eksistensi gereja kita, itulah tujuan kita mendirikan gereja di San Diego. Oleh sebab itu saya mengharapkan saudara dan saya, ya, belajar seperti Paulus. Dan kemudian kita akan melihat Paulus tahu satu hal. Orang Israel, bangsanya, umat Israel itu mempunyai semangat. Zeal, ya, semangat, ya, antusias. Nah, semangat berkaitan dengan emosi. Okay? Pengetahuan berkaitan dengan pikiran. Nah, di sini Paulus membicarakan tentang keseimbangan pikiran dan perasaan. Ya, perasaan dan pikiran itu perlu dikembangkan dengan seimbang. Nah, di sini Paulus membicarakan orang Israel mempunyai kegiatan atau semangat. Semangat mereka itu luar biasa. Tapi Paulus melihat kalau punya semangat tidak punya pengetahuan yang benar itu tidak cukup. Kalau punya pengetahuan yang benar tidak punya semangat itu pun tidak cukup. Maka kita lihat, ya, paling sedikit ada relasi, ya, relasi di dalam kedua faktor ini. Relasi yang pertama, kita lihat relasi yang pertama. Nah, relasi yang pertama itu adalah punya semangat tapi tidak punya pengetahuan. Ya, itu boleh menunjukkan, ya, seperti siapa? Seperti teroris, nanti maksud saya. Itu teroris itu punya semangat. Hati berkobar-kobar, ya, dan menganggap itu perang jihad. Okay. Bunuh orang dengan semangat, tapi enggak punya otak. Maka itu disebut barbarik, ya, perbuatan yang barbarik, yang tidak punya otak, tapi punya semangat. Mereka mati syahid untuk apa? Untuk bunuh orang lain. Kemudian mereka menganggap mereka masuk ke surga. Nanti bisa ketemu banyak perawan-perawan, ya, dan bisa nikmati hidup dengan perawan. Itu pikiran apa? Tidak punya pikiran, tapi punya perasaan. Punya semangat tapi tidak punya pengertian. Maka saya lihat, ya, orang-orang yang militan, orang-orang yang ekstrim itu adalah orang-orang yang memiliki semangat tapi tidak punya otak, tidak pengetahuan. Lalu kemungkinan kedua itu adalah pengetahuan tanpa semangat. Nah, ada orang punya pengetahuan, tapi tidak punya semangat. Alkitab banyak, faham tentang firman Tuhan, tapi tidak punya hati, semangat untuk pergi kabarkan Injil. Jadi tidak punya kerinduan pergi jangkau jiwa. Banyak orang Kristen otaknya besar tapi hatinya kecil. Hamba Tuhan otaknya besar, hatinya kecil. Ya. Pendeta-pendeta yang liberal punya pengetahuan Alkitab tetapi tidak punya hati untuk kembangkan pekerjaan Tuhan, kabarkan Injil. Jadi ini jadi tidak stabil. Ya. Punya pengetahuan tapi tidak punya semangat. Gereja perlu semangat. Orang Kristen perlu semangat, tapi juga perlu otak, perlu pengetahuan yang cukup. Di sini ada letakkan satu pertumbuhan yang sehat. Kenapa kita perlu persekutuan doa? Karena doa mengimbulkan kuasa, kekuatan dan semangat. Tapi juga perlu Bible study. Karena Bible study itu memberikan kita pengertian, pengarahan, sehingga kita akan melihat heat and light itu berjalan bersama-sama. Ada seorang pendeta melukiskan, "Your zeal like heat inside of you. Your knowledge like light terang, ya, in front of you." Kenapa? Heat itu adalah sesuatu yang membakar hati, ya, supaya kita hati berkobar-kobar. Maka kita mengatakan, hendaklah engkau berkobar-kobar melayani Tuhan, hati berkobar-kobar. Tapi kalau engkau punya heat, panas, kehangatan, tapi tidak punya light, what is light? Light is the guide, betul? Maka light itu menuntun, light itu mengarahkan. That's why, ya, light is the direction of your emotion, ya, mengarahkan hidup kita sehingga kita jalannya benar dengan semangat yang baik. Kenapa gereja terjadi? Ya, dari satu ekstrim ke ekstrim yang lain merupakan suatu pendulum, ya, tahu pendulum, okay? Ya, gereja abad pertengahan terus merosot, gereja-gereja tradisi makin lama makin dingin, makin dingin, makin dingin, makin dingin. Karena kedinginan itu menuju ke satu ekstrim, muncullah satu gerakan, ya, dari satu ekstrim seperti pendulum itu bergerak dari satu ujung ke ujung yang lain. Muncullah apa? Gerakan-gerakan karismatik yang muncul. Jadi, akhirnya satu panas, ya, demam, yang satu itu dingin. Ya, tidak stabil dan tidak seimbang. Kita perlu berada di tengah-tengah, ya, seimbang, sehingga kita bisa berkembang dan bertumbuh dengan sehat dan benar di mata Tuhan. Lalu kita lihat yang ketiga. Kemungkinan ketiga itu, ya, semangat, punya semangat, punya pengetahuan, tapi pengetahuan yang tidak benar. Nah, Paulus pakai istilah ini bagus sekali, ya. Bukan saja punya pengetahuan, pengetahuan tidak cukup. Jadi mau tahu ini pengetahuan benar atau tidak benar? Dia pakai tambah pengetahuan yang benar, jenzisi, ya, the true knowledge, pengetahuan yang tidak benar. Nah, yang kemungkinan ketiga tidak benar. Ya, siapakah orang-orang yang punya semangat tapi tidak punya pengetahuan yang tidak benar? Orang Yahudi. Orang Yahudi itu punya semangat berkobar-kobar, tapi mereka itu menegakkan legalisme, mengajarkan ajaran dibenarkan bukan dengan iman tapi dengan perbuatan dan menjalankan hukum Taurat. Mau diselamatkan, disunat dulu. Mau diselamatkan, harus lakukan semua sakramen. Mau diselamatkan, harus ikutin semua peraturan-peraturan. Itu yang mereka giat-giatkan seperti satu militan yang terus bergerak. Maka Paulus dulu sebelum percaya sama Yesus juga begitu. Paulus tahu, sebelum saya percaya kepada Yesus, dia punya semangat tangkap orang Kristen, bunuh orang Kristen, demi apa? Demi Yudaisme. Ada semangat gak? Ada. Tapi setelah Paulus bertobat, maka dia tulis kalimat itu. Oh, orang Israel, sebangsaku, umatku, punya semangat tetapi tidak punya pengetahuan yang benar. Dulu dia juga sama. Jadi, orang saksi Yehova punya semangat tidak? Punya. Rumah saya sering dikunjungi orang saksi Yehova itu. Sudah berapa kali dikunjungi? Pernah kali saya ngundang dia ke rumah saya, duduk sama-sama saya ngomong. Tujuan saya mau membenarkan pikiran dia, tapi dia mau benarkan pikiran saya. Ya, lalu kita berdebat, akhirnya tidak ada konklusi. Ya, saya jelaskan tentang apa, tentang penciptaan, tentang Roh Kudus, dia nggak bisa terima, karena dia sudah di set pikiran dia demikian, maka dia tidak mau rubah. Akhirnya tidak ada konklusi. Ya. Punya semangat? Kalau kita mau belajar orang saksi Yehova, kita harus belajar sama orang saksi Yehova dalam hal ini, oke? Okay? Ya, kunjung dari rumah ke rumah. Minggu lalu dua orang ya anak muda pakai dasi cakepnya luar biasa dari Mormon ke rumah saya lagi. Rumah saya itu banyak tamu ya dari mereka itu. Ya, datang kunjungi saya. Hari itu saya enggak sempat ya, enggak sempat saya buka pintu bicara sama dia pada waktu itu. Kenapa saya mau bicara kalau saya duduk sama mereka? Karena saya tahu mereka punya semangat tapi kabarkan Injil yang palsu. Lalu mereka punya semangat, cuma semangat mereka itu bawa orang masuk neraka. Betul tidak? Tapi kita tidak punya semangat. Kita punya Injil yang sejati ini yang keempat. Mari kita lihat yang keempat. Yang keempat itu adalah punya semangat, punya pengetahuan yang benar. Kita punya Injil yang sejati, punya kebenaran yang sejati, bukan? Tapi kita tidak punya semangat seperti orang saksi Yehova. Kita tidak punya semangat seperti orang Mormon. Itu yang harus kita belajar. Betul tidak? Saya kalau lihat mereka itu, pertama saya lihat mereka datang, saya kagumi mereka. Saya bilang orang-orang ini dari rumah ke rumah kabarkan Injil mereka. Tapi saya satu hal yang menyesalkan dan menyedihkan, orang ini kabarkannya bukan pengetahuan yang benar, bukan Injil yang benar. Akhirnya mereka punya semangat bawa orang ke mana? Ke neraka. Nah, saya mau bawa mereka kembali kepada kebenaran. Ya, mari kita belajar. Ya, hari ini punya semangat, tapi kita sudah punya apa? Injil yang sejati. Nah, ini yang kita mau kembangkan. Minta Tuhan tolong kita. Hari ini datang kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku semangat. Saya kurang semangat. Saya sudah punya Injil yang sejati. Kebenaran yang sejati. Sekarang ini yang harus kita bawa kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Oke. Nah, mari kita lihat yang kedua. Ya, berikutnya. Jadi, keseimbangan ya yang ketiga. Keseimbangan yang ketiga. Keseimbangan yang ketiga adalah kuasa dan hikmat. Kuasa dan hikmat. Oke. Nah, di dalam ayat ini ya Paulus menunjukkan tiga golongan manusia. Kita lihat tiga golongan. Golongan pertama adalah golongan orang Yahudi ya, teruskan. Golongan orang Yahudi. Lalu golongan kedua adalah golongan orang Yunani. Dan yang ketiga orang Kristen. Mari kita baca ayat ini terlebih dahulu ya. Ayat ini kita baca bersama-sama. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, untuk orang yang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah, ini ayat ini membicarakan tiga golongan manusia. Golongan pertama adalah orang Yahudi. Orang Yahudi ya mencari apa? Mencari tanda-tanda, yaitu kuasa. Dan di dalam sejarah orang Yahudi kita lihat penuh dengan tanda-tanda. Ya, betul? Sejak Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir, berapa banyak mujizat yang Musa lakukan, betul? Yang paling hebat adalah mereka menyeberangi Laut Merah. Ya. Nah, setelah itu di padang belantara banyak mujizat-mujizat terus berjalan. Tuhan nyatakan sampai zaman Yesus. Yesus lakukan mujizat juga, betul? Ya. Lalu orang Yahudi datang tanya Yesus. Yesus. Orang Saduki datang. Orang Farisi datang. Mereka tanya, Yesus, ya, kami mau minta mujizat. Tunjukkan mujizat kepada kami. Yesus mengatakan, zaman yang bobrok sekarang mau minta mujizat. Tidak ada mujizat. Kecuali mujizat Yunus. Balik kembali ke perjanjian lama. Mujizat Yunus. Apa hubungan Yunus sama Yesus? Ada hubungannya. Ya. Yesus mau lihat mujizat? Hanya mujizat Yunus. Itu kuno, betul kan? Yunus sudah kuno. Kenapa Yesus kaitkan Yunus dengan mujizat? Ya, lalu Yesus mengatakan, Yesus mau tunjukkan kepada orang Farisi. Yunus ditelan di dalam perut ikan 3 hari, betul? Ya, dan Yesus mau menunjukkan anak manusia mati dikuburkan 3 hari kemudian bangkit. Itu berkaitan dengan apa? Salib. Jadi maksud saya, mau tahu mujizat kuasa Tuhan? Karena mujizat berkaitan dengan kuasa. Orang Yahudi tuntut cari kuasa, cari kuasa. Mereka menjadi orang yang di satu ekstrim, mau cari kuasa. Hanya salib Yesus Kristus. Kan di dalam salib ada kuasa penembusan. Tapi itu dianggap batu sandungan. Kenapa? Orang Yahudi bilang salib batu sandungan. Pada waktu orang disalibkan itu kriminal. Itu kutukan daripada Tuhan. Maka itu batu sandungan. Maka anggap salib itu batu sandungan. Lalu orang Yunani, kita balik ke golongan kedua, orang Yunani, ya, Yahudi Yunani. Yunani membicarakan apa? Hikmat. Maka mereka banyak ngomong tentang filosofi, filsafat. Orang Yunani punya kecenderungan mau sesuatu, selidiki alam, mencari sesuatu yang masuk akal, dan juga mau menuntut sesuatu yang berkaitan dengan pengetahuan, dengan hikmat. Maka berada di satu golongan yang di sini. Satu berada di sisi ya yang menekan mujizat kuasa, satu di ada di dalam sisi yang lain tentang hikmat. Lalu Yesus, Paulus di Athena kabarkan Injil. Waktu Paulus di Athena kabarkan Injil, Paulus membicarakan Yesus mati bangkit. Mereka tertawa. Mana ada orang yang mati bangkit? Ya, ngerti maksud saya? Itu apa? Salib lagi. Mengerti? Ya, salib. Ya, ingat dua cerita ini berkaitan. Ya. Sama orang Yunani, Paulus bicarakan orang mati bagi bangkit, bagi mereka itu tidak masuk akal, tidak mungkin terjadi, dan itu enggak, itu adalah apa? Kebodohan. Maka mereka anggap salib itu kebodohan. Bisa lihat? Satu, salib itu batu sandungan. Dua cerita ini berkaitan dengan salib Kristus. Nah, akhirnya Paulus kasih kesimpulan, nah, yaitu ya baik, tetapi untuk mereka paling bawah, mereka yang dipanggil baik Yahudi yaitu orang Kristen, atau Yunani ya, yang percaya Kristus adalah apa? Kekuatan dan hikmat Allah. Jadi di dalam Yesus Kristus, dalam salib Kristus, Tuhan menyatakan, Allah menyatakan dua aspek ini, keseimbangan kuasa dan hikmat bertemu. Karena di dalam salib Kristus ada kuasa penebusan, betul? Tapi di dalam salib Kristus kita lihat Tuhan begitu bijaksana. Orang yang anggap tidak masuk akal, Tuhan lakukan melampaui akal. Orang yang menganggap salib itu bodoh, di dalam kebodohan manusia Tuhan menunjukkan kebijaksanaan Tuhan. Nah, disinilah kita melihat di dalam keselamatan salib Kristus itu menyatakan keseimbangan kuasa dan hikmat Tuhan. Siapa yang bisa menyelami hal itu? Orang yang percaya. Yunani, Yahudi, sama. Engkau dipanggil menerima Kristus, engkau akan melihat kekuatan Allah dan hikmat Allah ada di mana? Yesus Kristus. Oke, keseimbangan. Nah, selanjutnya kita akan lihat, sekarang kita tahu di dalam Kristus kita sudah alami dan melihat kuasa dan hikmat Tuhan, tapi berikutnya kita juga melihat dalam kehidupan pelayanan kita sehari-hari, kita butuhkan apa? Kuasa dan hikmat. Oke, kita butuhkan kuasa dan hikmat. Nah, mari kita lihat banyak ayat ini. Kita lihat, ya, kita baca sama-sama. Karena itu, saudara-saudara, ya, dipilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh Roh Kudus dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Ia penuh dengan karunia dan kuasa, melakukan mujizat dan penuh hikmat, bersoal jawab dengan pemimpin Yahudi sehingga mereka tidak mampu melawan hikmatnya. Nah, Stefanus adalah contoh. Stefanus dalam kehidupan pelayanan dia memiliki apa? Kuasa dan hikmat. Si? Dua-dua. Dia perlu, kita perlu apa? Perlu kuasa, kita perlu hikmat. Nah, di sini kita akan lihat ada satu keseimbang dalam Stefanus. Stefanus bisa lakukan mujizat karena itu kuasa. Lalu Stefanus bisa bisa melawan, mendebat dan mengalahkan orang-orang yang tanya tentang kebenaran Tuhan, itu karena hikmat. Jadi di sini kita akan melihat kita butuhkan kuasa daripada Tuhan, kita butuhkan hikmat daripada Tuhan. Dua-dua ini kita butuhkan. Nah, kita lihat relasi daripada kedua hal ini, ya. Tadi kita lihat 3 golongan manusia. Ya, golongan pertama orang Yahudi, orang Yunani, ya, yaitu orang yang ya percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu salib adalah kuasa dan hikmat. Kita teruskan, ya, kita akan lihat relasi daripada ketiga hal ini. Ya, teruskan. Nah, kita lihat, ya, pertama kuasa dan hikmat. Kalau kita memiliki kuasa, tapi tambah hikmat, kuasa itu kita akan membuat kekacauan dan juga menimbulkan kebodohan. Ya, orang pemimpin-pemimpin yang berkuasa, yang diktator tapi punya tidak punya bijaksana seperti pemimpin di Afrika itu menimbulkan apa? Membuat kekacauan dan juga menunjukkan kebodohan mereka karena mereka sembarangan menggunakan kuasa lalu tidak punya bijaksana. Ya. Dan kuasa itu ya, hikmat tanpa kuasa menunjukkan lumpuh dan lemah. San Diego pernah break out berapa hari, ya? Nah, orang Amerika sebut kuasa itu power, power. Listrik itu power, betul? Ya, itu bagus istilahnya, ya. Ya, power. Jadi no power, no power ya, no light artinya, no power. Itu istilah Amerika. Kalau tidak ada listrik, artinya tidak ada kuasa, sebagus-bagusnya lampu ini lumpuh. Mengerti maksud saya? Kamu punya Honda, apa punya BMW yang paling baru, tapi nggak bisa nyala mesinnya. Itu bijaksananya luar biasa menciptakan membuat BMW. Ya, itu kebijaksanaan, kepandaiannya luar biasa. Tapi nggak bisa nyala, nggak ada baterai untuk menjalankan mesin. Bocai, gitu maksud saya. Lumpuh, lumpuh. Betul tidak? Ya. Punya anak, kamu harap anak kamu itu, ya apa? Anak kamu yang kamu lahir, yang kamu besarkan, kamu tentu senang, ya kan? Kalau anak kamu itu ya bisa ya sehat, kuat dan pintar, betul? Ya, itu namanya apa? Kuat dan hikmat jalan. Coba kamu punya anak ya sakit-sakit tapi pintar, ya kurang puas, betul? Ya, tapi kuat tapi bodoh, kurang pintar. Pakai jangan bodoh, nggak enak ya kedengaran. Pakai kurang pintar, kamu juga rasa kurang sehat. Tapi kalau punya sehat ya, kuat tapi pintar, ya sempurna, betul? Ya, sempurna. Yang melumpuhkan satu negara pada zaman kita sekarang yang canggih-canggih, yang sangat bersandar kepada energi, sangat kepada kuasa listrik. Satu hari tidak ada listrik sudah pusing. Dua hari, tiga hari, empat hari, lima hari lumpuh ekonomi, betul? Ya, mau jatuhkan Amerika, matiin semua power, no power. Waktu tsunami waktu datang hantam Jepang, sampai sekarang mereka punya nuclear itu reactor dihantam sampai sekarang itu nggak bisa jalan. Akhirnya mereka harus cari jalan lain untuk memulihkan ekonomi, memulihkan semua negara Jepang itu. Toyota ya mogok, Honda mogok, semua bang mogok. Karena apa? Nuclear reactor itu dihantam oleh tsunami, tidak bisa menghasilkan apa? Power. No power, you become apa? Handicap, habis. Kita perlu power. Tapi di satu pihak, karena jangan punya power, orang punya power tapi enggak punya otak. Hancur semua. Kenapa? Negara Amerika bisa berkembang dengan baik karena kedua hal itu ada satu balance. Presiden punya penasehat. Presiden itu sebenarnya presiden Amerika itu nggak pinter sekali. Kenapa? Memang mereka nggak bisa tangani begitu banyak hal, betul kan? Nggak ada presiden yang bisa menangani semua hal. Tapi dia punya advisor. Maka ada chief of staff, ya, ada advisor itu duduk, lalu tanya, lalu apa pandangannya? Bagaimana pak? Baru dari advisor itu mendapat bijaksana. Negara maju punya kuasa tapi punya hikmat. Nebukadnezar adalah raja yang pintar. Dia bukan punya kuasa saja, dia pintar cari orang-orang pintar. Jadi itu namanya pintar cari orang pintar. Maka Daniel orang pintar, ya, itu tiga temannya anak muda yang muda-muda ini dipakai kasih sekolah 3 tahun, ya. Kasih scholarship full scholarship, ya. Dikasih makan semua, tinggal lodging semua beres, penuh, ya. Lalu bebas, free semua, dilatih, disiapkan, pintar-pintar ini. Lalu setelah lulus interview, pass. Kasih jadi mayor, kasih jadi gubernur, kasih jadi apa ngeri, ya, hanya negaranya kuat sekali. Tapi dalam pelayanan Tuhan memang kita butuhkan apa? Kita butuhkan kuasa dan iman. Saya selalu doa sama Tuhan dari dulu sampai sekarang, Lord, give me power of the Holy Spirit, ya, bukan political power, right? And give me wisdom. Setiap hari layani Tuhan demi tahun bukan tambah gampang. Ingat ya, hamba Tuhan melayani Tuhan itu tahun demi tahun bukan tambah gampang, tambah sulit. Hadapi banyak lebih banyak kesulitan. Ya. Lalu apa yang kita butuhkan? Doa sama Tuhan, kasih hikmat, kasih kuasa. Engkau tinggalkan gereja ini, masuk ke ladang pelayanan, dalam pekerjaan banyak godaan, banyak ujian, banyak tantangan. Doa sama Tuhan tiap pagi. Lord, give me wisdom, give me power. Didik anak kecil sekarang itu enggak gampang, ya. Minta Tuhan kasih bijaksana, didik anak. Ya. Kenapa? Anak sekarang lebih sulit didik daripada anak dulu. Dulu bodoh-bodoh, polos-polos, ya. Sekarang anak itu pinter-pinter, tapi juga manipulasi orang tua lebih hebat. Lebih pinter. Minta Tuhan bantu. Guru sekolah minggu waktu ngajar, apa yang dibutuhkan? Waktu kamu ngajar sekolah minggu, kamu butuhkan pertama, Tuhan kasih kuasa, karena kuasa menggerakkan. Kuasa itu merubah. Jadi, power. Tapi, punya kuasa gak cukup. Guru itu perlu bagaimana pakai teknik ngajar anak supaya anak tuh gak ngantuk dengan cerita. Sudah dengar-dengar, minggu depan bilang, lause, mau dengar lagi. Ya, nah, itu namanya apa? Bijaksana, kepandaian di dalam menyampaikan cerita, kepandaian menggunakan teknik, itu semua adalah kepandaian. Tapi kalau engkau pandai-pandai tidak punya kuasa, ya lemah, enggak bisa mengubah. Tapi engkau bisa punya kuasa tapi penyampaian enggak pandai, itu pun jadi handicap. Mengerti? Jadi dua-dua hal itu berjalan dengan baik. Pada waktu Presiden Lincoln dipilih jadi presiden, dia terpilih hari itu. Semua orang kirim surat, semua orang datang, itu orang-orang yang dekat masuk ke White House. President Lincoln, congratulations. Ya, okay. God bless you, congratulations. Senang gak hari itu dipilih jadi presiden? Senang, betul kan? Tapi hari itu Presiden Lincoln tuh hatinya itu sangat berat. Walaupun dia terpilih jadi presiden, dia masuk ke kamar, dia lihat bendera Amerika, dia lihat peta Amerika. Lalu dia doa sama Tuhan. Dia tahu dia akan mengemban beban negara dan bangsa yang berat. Lalu dia tahu satu hal, dia akan berusaha membebaskan perbudakan. Itu adalah satu tugas dan tantangan yang luar biasa dalam sejarah Amerika. Ya, saya kira tidak ada presiden yang mengalami tantangan yang jauh lebih besar daripada Lincoln. Kamu lihat nonton film Lincoln, ya? Karena kebetulan saya sempat hari itu, ya, karena di pesawat pulang ke Indonesia nggak bisa buat apa-apa, ya ketemu Lincoln, ya udahlah nonton aja, ngerti maksudnya, ya. Cuma saya ini jarang nonton, dalam satu tahun nggak tahu lah, nonton satu kali dua kali nggak, di rumah nggak ada itu, ya. Tapi hari itu karena semua di pesawat lah, ya udah pesawat ya sudah, tuk, ini ya Lincoln ya sudah lah. Kalau tahu Lincoln juga bagus, betul kan? Itu kan sejarah. Aku sudah dengar dia punya movie, ya walaupun itu. Ya, rekayasa orang bikin-bikin, tapi paling sedikit ada kebenarannya di sana. Oh, baru saya lihat, tidak gampang waktu orang vote, parlimen vote untuk mau lawan dia. Begitu lawan, terakhir Tuhan lindungi dia, sertai dia sampai terakhir pas membebaskan orang-orang budak, orang hitam. Dia doa sama Tuhan, dua hal dia doa. Lord, give me wisdom. Lord, give me power to lead this country to freedom from slavery. Tuhan pakai dia. Itu yang kita butuhkan. Mari kita minta Tuhan hari ini. Lord, give me power, give me wisdom. Tuhan akan berkati kita. Mari kita doa. Minta penginjil Elizabeth berdoa.